τα περασμένα κι εγώ ντε στη λησμονιά πετάνε. Γίνονται γιατρευτές πληγές τις νύχτες και πονάνε. Στη λησμονιά σε πάνε. Στα σου λίγα κι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είμαι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μην χαθείς. Τα χαράματα σ' αρθεί με μια λαχτάρα η προσμονή. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά, θα γίνει δίψα και φωτιά. Θα'ναι μια λόκωτη χαρά. Στα σου λίγα κι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Γλυκιά μου μη χαθείς. Στα σου λίγα κι μη μιλάς, άσε το χτύπο της καρδιάς να πει ότι είναι για να πει στο φως να γεννηθεί για ένα τίποτα. Μη φοβηθείς πως φτάσαμε στα νίποτα. Απόψε μην χαθείς.
Μια τρεχοειδητά κατάσταση σε αναδαμονή σύνδεσης με την Θεσσαλονίκη και με τον διευθυντή του Real FM, τον Μπάμπη, τον Τζιομπάνο, ο οποίος θα μας δώσει εικόνα από την περιοδία του Τούργου Υπουργού. Έχουμε τον Μπάμπη. Ωραία, τότε θα πάμε μετά στα μηνύματα. Μπάμπη μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
Τι γίνεται, είχαμε επισκέψεις εκεί σήμερα, μουσαφιρέους.
Είχαμε τον Τούρκο Υφυπουργό Εξωτερικών. Ναι. Νομίζω ως μια άτυπη προσπάθεια της τουρκικής διπλωματίας να απαντήσει στην παρουσία και στον τρόπο με τον οποίο προκάλεσε τις αντιδράσεις του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Δένδια, πριν από 2,5 περίπου εβδομάδες στην Τουρκία.
Έπρεπε να έρθει μέχρι Θεσσαλονίκη για να απαντήσει, δηλαδή. Δεν μπορούσε από εκεί.
Νομίζω ότι εκεί τους ευνηδιάσαμε και κερδίσαμε τις εντυπώσεις. Και σε δεύτερο χρόνο στάλει ο υφυπουργός εξωτερικών, ο Γιαβούζελ Κιράν από τον Ερντογάν, σε μια άτυπη επίσκεψη. Δεν έχει επίσημο πρόγραμμα με την ιδιότητά του, αλλά ως ιδιώτης υποτίθεται ότι έφτασε στην Θεσσαλονίκη και πραγματοποιεί αυτή την ώρα περιοδία σε διάφορες περιοχές της Θράκης.
Θα πάει και στον Εύρο, στο Τέμενος Βαγιαζίτα, από ό,τι ακούω.
Ακριβώς. Σύμφωνα με το πρόγραμμά του, υπάρχει σημαντικό κομμάτι μετά τη Θεσσαλονίκη, την οποία την άφησε περίπου το μεσημέρι, έχει φτάσει στην Κομωτινή, ενώ υπάρχει και κομμάτι της επίσκεψης για την Ξάνθη, αλλά και για το Δημότυχο. Εκεί βρίσκεται το συγκεκριμένο τέμενος.
Είναι του 14ου αιώνα, γι' αυτό θέλει να πάει.
Ακριβώς. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι ο Τούρκος, ο Υφυπουργός, μπήκε σε μια διαδικασία από την πρώτη στιγμή της επίσκεψής του να επιχειρήσει να δημιουργήσει ένα θέμα με την ύπαρξη τουρκικής μειονότητας στη χώρα μας.
Και στη Θεσσαλονίκη παρατήρησα, Μπάμπη,
Ορίστε.
Λέω, παρατήρησα ότι άνοιξε θέματα και στη Θεσσαλονίκη, εκτός από τη Θράκη.
Ακριβώς.
Είδε αυτή την Ένωση Μουσουλμάνων υπό τη Μακεδονία, Θράκη κτλ. Και άρχισε να θέτει ζητήματα για τα δεμένη. Εκεί θα μας πεις εσύ ποια είναι τα δεμένη, τα παλαιά τα οποία υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη.
Ναι. Η αλήθεια λοιπόν είναι, Μανώλη, ότι φτάνοντας από την πρώτη στιγμή στην Θεσσαλονίκη, επισκέφθηκε το κλασικά το τουρκικό προξενείο, εκεί που θεωρείται το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ. Ακριβώς. Και στη συνέχεια έκανε μία βόλτα περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπου υπάρχει ακόμη το Οθωμανικό αποτύπωμα μέσα από διάφορα σημεία και ταμιά.
Πήγε στην Άνω Πόλη.
Ναι, πήγε σε τουλάχιστον δύο τεμένοι παλιά, στο Γενή Τζαμί και το Αλατζάι Μαρέτ, ενώ ανέβηκε μέχρι και στην Άνω Πόλη. Εκεί επισκέφθηκε κάτι εγκαταλειμμένα ουσιαστικά παλιά σπίτια, τα οποία ενδεχομένως στο παρελθόν να έχει πληροφορίες τα χρόνια της τουρκοκρατίας να λειτουργούσαν ως ιεροδιδασκαλία, και επιχείρησε πηγαίνοντας σε σπίτια τα οποία, ειλικρινά, και εμείς που ζούμε στη Θεσσαλονίκη δεν γνωρίζαμε αυτή την ιδιότητα.
Δεν τον πηγαίνανε, πάπη μου, μια βόλτα στη Μονή Βλατάδων, δηλαδή. Δεν τον πηγαίνανε μια βόλτα στον Κώστα, στη Δόμνα, ίσως αν ήθελε και τουριστικό, εν πάση περιπτώσει, πρόγραμμα να απολαύσει από Άνω Πόλη και Θεσσαλονίκη. Τι έψαχνε να βρει εκεί ο Χριστιανός, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
Νομίζω ότι έψαχνε.
Ο Χριστιανός, ο Μουσουλμάνος.
Ναι. Ο Μουσουλμάνος έψαχνε να βρει σημεία που να αποδεικνύουν το τουρκικό εκείνο σενάριο, που λέει ότι η χώρα μας δεν σέβεται τα θρησκευτικά δικαιώματα των μουσουλμάνων, ότι ενώ ζητά ουσιαστικά ζητήματα και θέτουμε για ανοίγουμε θέματα που να αφορούν την Αγία Σοφιά ή τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται την ορθόδοξη χριστιανική ελληνική μειονότητα στην Τουρκία, ότι εμείς από την πλευρά μας δεν κάνουμε κάτι αντίστοιχο για τους μουσουλμάνους. Βέβαια, από την πρώτη στιγμή, και το ξαναλέω, στις αναρτήσεις που έκανε ο υφυπουργός, δεν μιλά για μουσουλμανική μειονότητα, αλλά μιλά για τουρκική μειονότητα. Έχω κρατήσει κάποια από τις αναρτήσεις που έχει κάνει.
Ναι.
Συνεχίζει να τις κάνει, και πριν από λίγο ήταν η τελευταία του.
Δηλαδή, τι είπε?
Είπε πως επισκεφθήκαμε την Ένωση, λοιπόν, όπως είπες και εσύ νωρίτερα, εκπαίδευσης και πολιτισμού μουσουλμάνων της Μακεδονίας Θράκης, που ιδρύθηκε από την τουρκική κοινότητα στην Θεσσαλονίκη. Είναι αυτό που έλεγες νωρίτερα.
Υπάρχει.
Είναι σημαντικό η Ένωση, η οποία είναι ένα όμορφο παράδειγμα της ενότητας και της αλληλεγγύης των συγγενών μας, να συνεχίζει όλο και περισσότερο τις δραστηριότητές της. Πηγαίνοντας στην Θράκη και επισκεπτόμενος την Κομωτινή, στην ανάρτησή του λέει πως μία από τις σημαντικότερες πόλεις της τουρκικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη μετά τη Θεσσαλονίκη είναι η Κομωτινή, και εμείς είμαστε μέσα. Στη συνέχεια, σε νέα του ανάρτηση, αφού συναντήθηκε με τους ψευτομουφτίδες εκεί στο Γενικό Προξενείο στην Κομωτινή, έκανε μία εκ νέου ανάρτηση, την οποία λέει πως συναντήθηκε με εκπροσώπους της Τουρκικής Ένωσης Νεολαίας και της Ένωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης Μειονοτήτων Πληροφορικής. Εκτιμούμε τις δραστηριότητες, έγραψε, των ενώσεών μας για την προστασία των αξιών της τουρκικής μειονότητας. Ναι. Είναι ξεκάθαρο.
Ιδιωτική,
δηλαδή,
επίσκεψη, κατά τα λοιπά.
Μπράβο, με έντονο πολιτικό χρώμα. Θέλησε να έρθει προφανώς εντός έδρας και μέσα στα μούτρα μας να ισχυριστεί, ναι, ότι υπάρχει τουρκική μειονότητα και.
Μπαμπή, θα σου πω μια πληροφορία που μπορεί να την ξέρεις, εν πάση περιπτώσει είσαι γενικώς καλά πληροφορημένος. Έγινε μεγάλη συζήτηση κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Δένδια, με τον πρόεδρο Ερντογάν, για όλα αυτά τα θέματα τα οποία συζητάμε τώρα. Και του εξήγησε ο Υπουργός των Εξωτερικών γιατί δεν μπορεί να γίνουν δεκτά τα τουρκικά αιτήματα. Ο Ερντογάν του έθεσε θέμα λειτουργίας και για το Γενή Τζαμί, και γι' αυτό προβάλλεται αυτή η ένωση των μουσουλμάνων που ιδρύθηκε από την τουρκική κοινότητα και ζητάει την επαναλειτουργία του Γενή Τζαμί στη Θεσσαλονίκη ως λατρευτικού χώρου. Γι' αυτό πήγε και στο άλλο το Ιμαρέτ, πώς το είπες?
Στο
Αλατζά Ιμαρέτ. Γι' αυτό πήγε και εκεί, γιατί και γι' αυτό ο Ερντογάν ζήτησε να λειτουργήσει ως λατρευτικός χώρος. Γιατί το όνειρό τους είναι να εμφανιστεί ότι και η Θεσσαλονίκη, επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν μία από τις δικές τους έδρες, και έτσι να υπηρετήσει το δόγμα του αλυτρωτισμού. Και το θέμα του τεμένους του Δημοτήχου, του τεμένους Βαγιαζίτ, το οποίο χτίστηκε το 14ο αιώνα, το έθεσε ο Ερντογάν στον κύριο Δένδια, ο οποίος του είπε, αυτό έχει καεί από μια πυρκαγιά, το ξέρεις καλύτερα από μένα, πριν από μερικά χρόνια, ο οποίος του είπε ότι εκεί γίνονται συστηματικές προσπάθειες αποκατάστασης και μάλιστα μια εισαγόμενη τεχνοτροπία, η οποία μας έρχεται από τη Γαλλία. Και γι' αυτό ο Ερντογάν τον έστειλε, για να πάει ό,τι του είπε. Στην πραγματικότητα πάει σε κάθε τόπο, σε κάθε θέμα που έθιξε στη συνάντηση με τον Υπουργό των Εξωτερικών. Απάντησε σήμερα επαρκέστατα το Υπουργείο των Εξωτερικών. Σε κάθε τόπο πήγε σήμερα ο Τούρκος Υφυπουργός.
Ακριβώς. Και πρέπει να σου πω, Μανώλη, ναι, αν μου επιτρέπεις, ότι όσον αφορά το Γενή Τζαμί και το Αλατζάι Μαρέτ, είναι δύο χώροι οι οποίοι είναι πολύ καλοδιατηρημένοι, ναι, από την ελληνική πλευρά. Είναι δύο χώροι οι οποίοι ουσιαστικά έχουν αναπαλαιωθεί και είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Προφανώς και δεν λειτουργούν ως λατρευτικοί χώροι, αλλά ως χώροι πολιτισμού. Το θέμα είναι λοιπόν ότι έκανε το πέρασμά του, πήγε στην Θράκη, θέτει ξεκάθαρα αυτά τα ζητήματα, για τα οποία η απάντηση της ελληνικής πλευράς είναι ξεκάθαρη, πέρα από το πόσο πιο ξεκάθαρη μπορεί να την έκανε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδια, στην πρόσφατη επίσκεψή του. Ακόμα και σήμερα διπλωματικές πηγές λένε πως δεν χρειάζεται να κάνουμε περισσότερα σχόλια για όλους αυτούς τους ισχυρισμούς. Η μουσουλμανική μειονότητα ευημερεί στη χώρα μας, αριθμεί περίπου 120.000 κατοίκους, και προσθέτουν μάλιστα ότι στην περιοχή της Θράκης λειτουργούν 127 μειονοτικά σχολεία, καθώς και 260 τεμένοι. Ότι η χώρα μας παραμένει σταθερά προσιλωμένη στις διεθνείς της υποχρώσεις, και υπενθυμίζουν πως η συνθήκη της Λοζάνης είναι ξεκάθαρη, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει και δεν αναφέρεται πουθενά τουρκική μειονότητα, παρά μόνο μουσουλμανική μειονότητα.
Στην πραγματικότητα, όταν ανοίγουν θέμα για να λειτουργήσουν τεμένοι, οι παλαιά τεμένοι στη Θεσσαλονίκη, στην πραγματικότητα την πίσω πόρτα αμφισβητούν τη Λοζάνη, η ισχύ της οποίας εκτείνεται μόνο στην περιοχή της Θράκης, πουθενά αλλού. Ούτε καν στην Καβάλα, έτσι, που υπάρχουν και εκεί παλαιά τεμένοι. Αυτός είναι ο στόχος και στον οποίο επιμένουν μετεπιτάσεως. Εγώ θα έλεγα, αφού έγινε τώρα αυτή η επίσκεψη και έλαβε τις απαντήσεις του ο συγκεκριμένος, έγινε, δεν μπορεί να πει κανείς κάτι παραπάνω, αλλά στον επόμενο θα θελήσει να έρθει, αφού έχουν εξηγηθεί 100 φορές αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω τι νόημα θα έχει να επιτραπεί σε έναν επόμενο Τούρκο υπουργό. Ναι, η Ελλάδα έχει ανοιχτές τις πόρτες της. Ναι, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Μπορεί να δείξει τα πάντα για το ότι συμβαίνει. Δεν νομίζω ότι οι Τούρκοι, οι οποίοι απαγόρευαν στους Έλληνες Κωνσταντινούπολιτες να μιλούν την ελληνική γλώσσα, έχουν πολλά πράγματα να φοβηθούν. Αλλά εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Αλλά από εκεί και πέρα, άμα δεν καταλαβαίνουν, τι νόημα να τους ανοίγει την πόρτα για να έρχονται να κάνουν προπαγάνδα εις βάρος της χώρας. Για τον επόμενο το λέω, έτσι.
Αντιληπτό και κατανοητό. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι βρισκόμαστε σε μια φάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όπου η πλευρά η τουρκική για άλλη μια φορά επιχειρεί να θέσει στην ατζέντα της κουβέντας και των συζητήσεων που κάνουμε μαζί τους νέα θέματα, προκειμένου στο τέλος κάτι να κατορθώσει να πάρει. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε σε μια πολιτική και διεθνή συγκυρία που ενδεχομένως να έχουμε ισχυρότερη φωνή, ώστε να υπερασπιστούμε ό,τι δικαιωματικά σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο μας ανήκει, από καλύτερες θέσεις από ό,τι στο παρελθόν.
Μάλιστα, το κλείσαμε αυτό. Εκτός προγράμματος σου λέω ότι σύντομα αντιλαμβάνομαι, πάω σε ένα άλλο θέμα, ότι εκτός ημερησίας διατάξεως, ότι φοβάμαι ότι σύντομα στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη, μετά την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας για το μετρό, μάλλον θα γίνει ο κακός χαμός. Δεν ξέρω αν θα λυθεί το θέμα. 13-12 ήταν η απόφαση. Αλλά υποθέτω ότι και αυτοί που έχασαν, δεν τους βλέπω διατεθειμένους να παραδεχτούν ότι έχασαν.
Αυτό είναι ένα θέμα που έτσι κι αλλιώς έχει μια διάρκεια. Έχω την αίσθηση ότι όσο, Μανώλη μου, έχει διαρκέσει όλη αυτή η ιστορία της αποπεράτωσης ενός έργου που θα πρέπει να έχει παραδοθεί το 12 και το 21 ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί, ούτε έχει δοθεί βέβαια σε κυκλοφορία, άλλο τόσο είναι ένα δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο που έχει να κάνει με αυτό ακριβώς το οποίο περιγράφεις, δηλαδή με τους ανθρώπους εκείνους, με τις κινήσεις πολιτών, με πολιτικά κόμματα που έχουν επενδύσει στην πολιτική αντιπαράθεση σε σχέση με την εξέλιξη του έργου, και βέβαια με την ιστορία αυτή με τα αριστολογικά ευρήματα στο σταθμό Βενιζέλου. Εγώ πρέπει όμως να πω, και νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και αυτό να το σημειώσουμε, ότι υπάρχουν αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχω την αίσθηση ότι αναλόγως με την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση, διαφοροποιούνται. Δηλαδή, σε προηγούμενο χρόνο βλέπουμε ότι η πλειοψηφία είτε οριακή είτε πιο διευρυμένη τάσεται υπέρ μιας κατεύθυνσης που ταιριάζει και ταυτίζεται με τις πολιτικές αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης, και όταν υπάρχει η εναλλαγή στην εξουσία βλέπουμε νέες αποφάσεις που ταυτίζονται, που ουσιαστικά συμφωνούν με την νέα θεώρηση των πραγμάτων.
Ναι, θα σου έλεγα ότι επειδή υπήρχε οργιώδες παρασκήνιο και καθηγητές μπορεί στο παρασκήνιο να προσπάθησαν να δράσουν υπέρ της εναντίον της που είναι φιλικοί στην κυβέρνηση, να προσπάθησαν να δράσουν εναντίον της απόφασης της κυβέρνησης, πρέπει να σου πω ότι αυτή τη φορά, με βάση όσα γνωρίζω, τα πράγματα δεν ήταν τόσο δεδομένα. Αλλά αν υπάρχει κάτι που δεν διαφοροποιείται, όποια και αν είναι η κυβέρνηση, είτε είναι η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, είτε η παρούσα της Νέας Δημοκρατίας, είναι το εξής. Η Αθήνα έχει μετρό από το 2000 και η Θεσσαλονίκη έχουν φτάσει το 21 και δεν έχει μετρό. Αυτό δεν διαφοροποιείται.
Μανώλη, το τελευταίο ανέκδοτο που κυκλοφορεί στη Θεσσαλονίκη είναι ότι σε λίγο καιρό δεν θα μας ενδιαφέρει η ολοκλήρωση του μετρό και το να δοθεί στους Θεσσαλονικείς, γιατί ενδεχομένως να έχει φτάσει κάποια από τις προεκτάσεις του δικού σας του μετρό που έχει ξεκινήσει και με τις προεκτάσεις του κάποια στιγμή. Είμαι βέβαιος ότι θα φτάσει και θα καλύψει και θα εξυπηρετήσει και εμάς εδώ στη Θεσσαλονίκη.
Μάλιστα. Εντάξει, Πάπη μου. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ
για την ενημέρωση.
Ήταν ο Πάπης Τσιομπάνογλου. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done. Πριν συνδεθούμε με τον Μπάμπη, σας έλεγα ότι ιδιαίτερα είχα τα μηνύματά σας. Ο Μάνος από την Πάτμο με πείραζε, μου λέει σήμερα είσαι λίγο, δεν είσαι στα καλά σου, εντός εισαγωγικών. Γιατί μου λέει ή έχεις κάνει το εμβόλιο Sputnik, μάνα μου όχι, έχω προγραμματίσει ένα άλλο, πρώτα ο Θεός την άλλη εβδομάδα. Ή μου λέει σούβλησες κόκκινη αργούδα και κάτι σε πείραξε. Σε διαβεβαίω, μάνο μου, θερμούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς εκεί στην αγαπημένη και ακριτική Πάτμο με την ωραία λάμπη, την ωραία χώρα κτλ. Κτλ. Σε διαβεβαίω το εξής, δεν με πείραξε τίποτα. Απλώς για όσους παρακολουθείτε από την αρχή την εκπομπή και θυμάστε τι σχόλια έκανα για τις απώλειες, το μονοπόλιο στην ευαισθησία δεν ανήκει μόνο στην αριστερά. Έτσι για να συνεννοούμαστε. Έχουμε και να πω τους χαιρετισμούς μας, γιατί μας έστειλε πριν τηλεφωνικά τις ευχές του από το Μόντρεαλ ο Χρήστος. Τους χαιρετισμούς μας λοιπόν στο Μόντρεαλ, στο Χρήστο, στο Κίεβο, στους φίλους μας εκεί που είναι σταθεροί και μας ακούν. Γι' αυτό λέω κάθε βράδυ ότι η ομογένεια μπορεί να ζει, ο απόδημος ελληνισμός μπορεί να ζει στο εξωτερικό, αλλά το αυτί του είναι πάντοτε στραμμένο προς την Ελλάδα, να κρυφακούει, να ακούει μάλλον κανονικά, όχι να κρυφακούει τι ακριβώς γίνεται. Βλέπω όμως και μερικά άλλα ενδιαφέροντα μηνύματα, όπως ο Λευτέρης, ο οποίος μου λέει καλησπέρα, ανοίγουν τον τουρισμό, αλλά μας έχουν απλήρωτους τους τουριστικούς συνοδούς και τους ξεναγούς με την αποζημίωση του ειδικού σκοπού, και πράγματι αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Όπως πάρα πολύ μεγάλο θέμα είναι το γεγονός, το Υπουργείο Τουρισμού δεν ξέρω αν ακούει, το γεγονός ότι είναι κλειστός και ο συνεδριακός τουρισμός. Σε πολλούς οι οποίοι δεν έχουν άγνοια, εν πάση περιπτώσει, του τι σημαίνει συνεδριακός τουρισμός. Δεν το συζήτησα πριν με τον Μπάμπη. Η Θεσσαλονίκη είναι η μόνη που έχει εκθεσιακό κέντρο μέσα στην πόλη, η μόνη ευρωπαϊκή πόλη, και αυτό την καθιστά ελκυστική σε σύγκριση με άλλες που έχουν τα συνεδριακά κέντρα εκτός και δεν είναι ελκυστικές. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ότι ο συνεδριακός τουρισμός επιδρά αρκετά στην οικονομία. 65 ειδικότητες εξαρτώνται εμέσως από την οργάνωση κάθε συνεδρίου. Έχει υπολογιστεί περίπου ότι κάθε σύνεδρος από αυτούς οι οποίοι μετέχουν και έρχονταν στην Ελλάδα αυτοπροσώπως και όχι διαδικτυακός μέχρι το 2019 για τα τριημεράκια αυτά κατανάλωνε γύρω στα 150 με 200 ευρώ έκαστος. Έτσι, για να συνεννοούμε, θα με συνέπεια οι τοπικές οικονομίες, όπου κατάλαβαν ότι εκεί υπάρχει ψωμί να ψάχνουν να βρουν και να τρέχουν να βρουν τα συνέδρια. Μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, λοιπόν, το Υπουργείο Τουρισμού, γιατί αυτό είναι το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο, δεν έχει πει τίποτα για το συνεδριακό τουρισμό, μολονότι η Ελλάδα είναι 36η, πάρα πολύ ψηλά, 36η παγκοσμίως. Και απασχολούνται με άμεσες θέσεις εργασίας, είτε με έμεσες θέσεις εργασίας, είτε δηλαδή στις εταιρείες που διοργάνουν τα συνέδρια, είτε στα ξενοδοχεία που off-season μέσα στο χειμώνα ενδεχομένως διοργάνωναν τα συνέδρια και είχαν κρατούσαν τους εργαζομένους και δεν έκλειναν. Απασχολείται πάρα πολλοί κόσμος, συν τους προμηθευτές βεβαίως. Για αυτούς δεν ξέρω γιατί μέχρι τώρα δεν υπάρχει ημέρημνα. Προφανώς και ήταν προτεραιότητα η εστίαση και καλώς ήταν προτεραιότητα η εστίαση και καλώς είναι προτεραιότητα τα σχολεία, τα φροντιστήρια κτλ. Αλλά υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων όπως είναι η ξεναγή μας, όπως είναι η τουριστική συνοδεία, όπως μας γράφει ο Λευτέρης, όπως είναι επίσης όλοι εκείνοι οι οποίοι διοργανώνουν όλες εκείνες οι εταιρείες που διοργανώνουν τα τουριστικά τα συνέδρια και συνεισφέρουν όσο και ακούγεται απίστευτο στους αδαείς και στους άσχετους στο ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Όλοι αυτοί έχουν μείνει εκτός πεδίου ενδιαφέροντος του Υπουργείου Τουρισμού. Το ερώτημα είναι γιατί. Κάποια στιγμή λοιπόν θα πρέπει να ασχοληθεί και η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων ενδεχομένως, γιατί τα μόλ λειτουργούν. Αφού μιλάμε για συνέδρια με κλειστούς χώρους, αν λειτουργούν τα μόλ, δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα συνέδρια και δεν μπορούν να χάνουν τις δουλειές τους, δηλαδή ο κόσμος, και να ψάχνουμε πάλι να βρούμε τι έγινε. Λοιπόν, ας το δούμε και το λέω καλόπιστα και όπως το λέει και ένας υπουργός, αγγλικά. Check my vital signs, no, I'm still...